Yepliyer Azatlık Radyosu. Yeriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2015 yılın 20. oktyabrı hepteniň seşenbe günü. Habarlar gündeligimi diýip Pragadaky studiýadan men Gözel Alparýaryn. Şu günki programamyzda Orta Awganistanda harby we howpsuzlyk saýdan täsirini ýaýbanlandyrmagy isleginiň bardygyny ma'lum etdi.
Dar bary Russiýa bir Awganistan mega kimä da
Awganistanyň Türkmenistan bilen serhetdeş Faryab vilayatynyň ýene bir etrabynyň gormazyň töwüşçüleriň eline geçenligi habar berilýär.
Awganistan komandany ýamnara ulus bolýar. Dar dozo uklar harat jangatan da jang mese goýam tu guri.
Aşgabatyň etegindäki çoğunly tebitiniň doly ýumurlyp ýok edilenine ençe mäl boldy. Bu ýer näme derejede özgördi?
Hasanam bolsa bir wagt şu ýerde owasyk bolan bir ençe müzaý bolandyr diýip çaklar ýalam däl.
Şuň biz bu we bilekli temalarda jekmejek durup geçer. Programamyň esasy bölegine başlamadan ozal tiýadelikler bilen tanış boluň. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Israýylyň we Palestinanyň liderlerini häzir Israýylda we günbatar kenarda dowam edýän manysy zorlugy besetme üçin gysgaly çäre görmäge çağırdy. 19-njy oktýabrda Madridde jurnalistleriň öňündeden çykyşynda Kerry Israýylyň we Palestinanyň liderleriniň Al-Aqsa meçidiniň töweregindäki giňişligiň statusyny ketkitlemek we durnuksuzlugy köşeşdirmek üçin çädimleri şu hepde boljak gepleşiklerde ketkitlemeklerini zerurdygyny bellädi. Zorlukların tutaşmagyny Yerlerin mukaddes yeri bolan Ibadatxana dağının şeride musulmanların Al-Aqsa meçidinin hem yerleşen yeri bolan geňişligi eýlemekçi bolýanlygy barada hymyşmyşlar sebäp bolupdy. Israýyl bu çaklamalary ret edip bu yerin statusyny üýtgetmek boýunça planynyň ýokdugyny aýdýar we Palestinleri özükdürüji hymyşmyşlary ýaýratmakda aýplaýar. Tutuşan zorluklar zerarly 8 sany Israýyly we 40 Palestinaly wepat boldy. Ortetin çağlaryň hukuklary boýunça ýürüýti wekili Ortet Resmiýetlerine Sankt-Peterburgyň polisiýa bölümünde enatasyndan aýrylandygy aýdylýan täjik çağatynyň ölümüniň sebäplerini derňemäge öndedi. Täjikistanly migrantlaryň 5 aýlyk ogly Umar Ali Nazarow enatasy migrasion kanunlary bozmakda guman edilip tutsak edilmekleriniň ertesi 14-nji oktýabrda ýogaldy. Çağanyň ejesi we atasy tutsak edilenlerinde öz ellerinden alınan bäbeginiň 5 sagatdan tutsaklykdan boşadylanlarından soň hem özlerine gaýdyp berilmändigini aýtdylar. Olar çağatynyň keselhana iýberilendigi barada polisiýa tarapynyň özlerine aýdylandygyny gurrun berdiler. Maşgala öz çağatynyň saglyk bilen bagly hiç hili kemçiliginiň bolmandygyny aýdýar. Täjikistan ortetiň resmiýetlerinden waka näme derňemegi talap etdi. Bu waka sosial mediada täjikleriň arasynda gahar gazap döretdi. Ortetde 1,12 million çemesi täjikistanly rehmet çeker. Sloveniýanyň häkimetleri gündäki kwotalar kesgitlenenden soň Hormatiýadan gelen 1000-den gowrak migranty kabul etmekden ýüz öwrendiklerini habar berdiler. 1800 adamlyk otly giýje geldi, emma iň mätäç 500 çemesiniň Sloveniýa geçmegine ruhsat berildi diýip polisiýanyň medpowat wekili Bojan Kitel 19-njy oktýabrda aýtdy. Hormatiýa öz demirgazyk serhedinden günde 5000 migrantyň geçmegine ruhsat sorady, emma Sloveniýa 2 adamy kabul etmek razıydığını aydar. Birleşen Milletler Kuramasının Bozkunlar İdarası 10,000 çemesi migrantın Serbiyada ağır şertlerde galiyanlığını aydar. Esasan Siriyadan, Awganistandan ve Irak'tan kaçıp çıkan 10,000 Bozkun Balkan yurtlarının üstünden Avrupa'nın bay yurtlarını aşmağa çalışar. Polisiýa Germaniýanyň Dresden şäherinde Islama garşy Pegida hereketiniň özüniň döredilmeginiň 1-nji ýyl dönümini bellemek üçin 19-njy oktýabrda geçirýän ýörüşine müňler çadymyň gatnaşmagynyň çak edilýänligini aýdýar. Protestçiler Germaniýanyň 14 müň we esasan musulman migrant üçin alyp barýan açyk gapylar siýasatyna garşy çykyş edýärler. NATO Ispaniýada, Italiýada we Portugaliýada 3 hepdelik harby türgünleşigini başlaýar. Bu türgünleşikleriň 2002-nji ýyldan İngulu gövrümlü harbi çare bolcak tığaydılar. 19. oktyabrda başlanyan maşklarda NATO'nun Guriyer deniz ve hova güçlerinin tayarlık derecesi sinagdan geçirilir. İtalya'nın Trapa компания Хува базасында башланган түргөнөшүктөрү 30 юрдун 36 миң харвы ве граждан вөкүл катнашыярына ату агда болмадык юрттарын шол санды Украинанын ресмийлери хем чара катнашыярлар Орсиет бу чара Синч өкмүндө чагырылды. Ооганстандын ерине этерже оорунмак министри Бирлешен Штаттардын күчтөрүнүн Кундуз шаарында бомбалан кетилканасынын Талибандын сүйөшүчүлөрү тарапынан уланылгандыгын айтты. Масум Станигзай Associated Press агентлиги менен сүйлөшүүндө Талибандын ве Белки Пакистандын кызыл кулдуктарынын өкүлдөрүнүн серхесиз лукмандар курамасынын кетилканасынан коопсуз жер өкмүндө пайдаланандыкларын айтты. 3 октябрда амалга ашырылган Хува hücumlarında adından 22 adam öldürülüptü ve en çeme adam yaralanıptı. İnsan perver kurama hücumların golün vaktinde kesilkanıda Taliban'ın sövüşçülerinin bulmandığını etti. Barak Obama şol hücumlar için ötünç doğradı. Kunduz şehri 28 sentyabrda Taliban'ın eline geçip Temavuan koşunu Birleşen Ştatların Hova hücumlarına dayanıp Taliban'ın elinden şehri batıp alıptı.